ួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021រួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នាសញ្ញាតកុំឲ្យបញ្ជូនអ្នកជំងឺ COVID-19 មកព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញបើគ្មានការចាំបាច់យុវជនបរិស្ថានស្នាស្លាធរទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ញុះញង់កម្ពុជាប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាកុមារកសវណ្ណឆៃបានញុះញង់ប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសង្គមរួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកលានជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់លើការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែករៀងរៀងខ្លួននៅខេត្តរៀងខ្លួនដោយមិនត្រូវបញ្ជូនមករាជធានីភ្នំពេញឡើយបើគ្មានការចាំបាច់នោះទេសង្គមស៊ីវិលថាដើម្បីឲ្យការស្នើនេះមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែសមត្ថភាពរបស់គ្រូពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់លើឧបករណ៍នៅតាមមន្ទីរពេទ្យមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាប៉ាសុខខេងពីទីជួនព័ត៌មានេះ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់លើការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរៀងរៀងខ្លួនជៀសវាងការបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញបើគ្មានការចាំបាច់ការអំពាវនាវរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងតាមរយៈសារជាសម្លេងពិសេសនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការបញ្ជូនអ្នកជំងឺតាមរថយន្តផ្លូវឆ្ងាយមិនមែនជាការជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺនោះទេតែអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំងឺទៅវិញលោកថាការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងពិបាកស្រោចស្រង់តែម្ដង
ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនជនជាតិរបស់យើងទុកចិត្តទៅលើមន្ទីរពេទ្យរបស់ខេត្តដែលយើងបានខិតខំកសាងឡើងក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅជាមួយនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យនៅតាមខេត្តការធ្វើវិធីបែបនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការកកកុញអ្នកជំងឺនៅតាមនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែបញ្ហានោះជាបញ្ហាបន្តបន្សំទេអ្វីដែលជាបញ្ហាធំជាងគេគឺបញ្ហាការពារអាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺដើម្បីកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការចាត់បញ្ជូនដោយមិនមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ហើយធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកជំងឺនោះវិញតាមរយៈការបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយគ្មានការចាំបាច់
ការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយអភិបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងការត្រៀមរៀបចំបើកប្រទេសឡើងវិញប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីលឹមសាមៀនថ្លែងការ VOD តាម Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីថាក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 រយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះខេត្តព្រះសីហនុបានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលបានយ៉ាងរឹងមាំទាំងធនធានមនុស្សមណ្ឌលព្យាបាលសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យគ្រប់គ្រាន់និងទំនើបដោយមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិដែរប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រួសារចេះតែចង់បញ្ជូនអ្នកជំងឺ COVID-19 មករាជធានីភ្នំពេញដោយសារគិតថានៅតាមខេត្តមិនមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដូចជាម៉ាស៊ីន PCR ម៉ាស៊ីនផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនស្វ័យប្រវត្តិជាដើម
សំខាន់បំផុតគឺចំពោះអ្នកដែលជាមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលហ្នឹងគាត់ត្រូវមានការយល់ដឹងខ្ពស់សម្រាប់ព្យាបាលពួកគាត់បាទហើយទីមួយគេហៅមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវផ្ដល់គេហៅថាជាគំនិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់កុំឲ្យគាត់ចេះតែខ្លាចពេទ្យខែតែចេះតែចង់មកពេញមកពេញនឹងខែវាប្រហែលគ្នាទេបើសិនជាមន្ត្រីយើងពង្រឹងនៅខែហ្នឹងល្អហើយជាមន្ត្រីពេទ្យត្រឹមត្រូវហើយជួយផ្ដល់គេហៅថាផ្ដល់យោបល់ចិត្តសាស្ត្របាទកុំឲ្យគាត់ថយខ្លាចទេ
ដោយឡែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងលើកឡើងថាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តចេះតែចង់បញ្ជូនសមាជិកគ្រួសារដែលមានជំងឺមកព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយគិតថានៅទីក្រុងមានគ្រូពេទ្យជំនាញសេវាសុខាភិបាលល្អជាងមានភាពកក់ក្ដៅជាងការព្យាបាលនៅតាមខេត្តម្យ៉ាងឧបករណ៍ក៏ទំនើបថែមទៀត
បើសិនជាថាកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបានថា ធ្វើម៉េចឲ្យគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលជំងឺកូវីដគាត់មានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពព្យាបាលឲ្យមានការយល់ដឹងមានកម្រិតស្មើគ្នាហើយមានការអបតតអីការចែករំលែកបទពិសោធន៍ការជុំចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យបានជាប្រចាំប្រហែលជាគ្រូពេទ្យនៅតាមខេត្តហ្នឹងក៏ត្រូវបានពិចារណាផ្ដល់ទំនុកចិត្តដូចគ្នាដែរទៅលើការព្យាបាលបាទតាមជំនឿបាទ
លោកបន្តថាការជំរុញរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពបានលុះត្រាណាសមត្ថភាពរបស់គ្រូពេទ្យកម្រិតនៃការព្យាបាលការយកចិត្តទុកដាក់ឧបករណ៍នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅតាមបណ្ដាខេត្តមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនបរិស្ថាន3រូបបានស្នើទៅសាលាធរទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ដោយថាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងទៅជាការចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងមិនបានធ្វើខុសដោយដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់នោះទេសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង3អ្នកនោះរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភូនការស្មីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020និងក្រោយមកតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ទៅ20ខែពីបទញុះញង់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រោយពីពួកគេបានបង្ហោះសារពីគម្រោងស្លៀកពាក់សដើរពីវត្តភ្នំទៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសូមបញ្ឈប់ការលុបបង្កមកឬបង្កទំនប់កັບត្រូវករណីនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេបដិងជំទាស់ទៅសាលាធរដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌មេធាវីការពារក្តីឲ្យយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នោះគឺលោកសំចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីរបស់លោកបានស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដែលសាលាដំបងបានចោទដោយថាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងទៅជាការចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងមិនមានចេតនាញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពកខ្វក់ក្នុងសង្គមដោយការចោទប្រកាន់នោះទេមេធាវីការពារក្តីរូបនេះបានថាសាធិការដែលបដិងជំទាស់នេះនឹងត្រូវប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានសម្រេចបន្ថែមបទចោទប្រកាន់លើយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នោះមួយករណីទៀតគឺបទរួមគំនិតក្បត់បញ្ហានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គមរយៈពេល10សប្ដាហ៍ហើយដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង6រូបនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញអ្នកខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះគូបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលចាប់ខ្លួនយុវជនការពារបរិស្ថានទាំង6រូបតែងតែលើកយកពីបញ្ហាបរិស្ថានជាពិសេសការស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្កមកដែលជាបឹងធម្មជាតិចុងក្រោយនៅរាជធានីភ្នំពេញពួកគេយល់ថាការស្នើរបស់អ្នកទាំងនោះមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់នោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនហើយឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដោយមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញចំណុចនេះជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកុមារកសវណ្ឆៃឯនេះវិញការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញតាមលិខិតមួយដែលជាការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជាកាលពីខែសីហាកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើរបស់ក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញការចាប់ខ្លួនកូនប្រុសអតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺកុមារកសវណ្ឆៃលិខិតនោះកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានច្បាប់ករណីចាប់ខ្លួនកុមារកសវណ្ឆៃដែលជាអនិច្ចជនថារូបគេបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមធ្វើសកម្មភាពញុះញង់បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសង្គមនិងជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំលោកត្រាន់តិចេងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីករណីចាប់ឃុំខ្លួនកូនប្រុសអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកុមារកសវណ្ឆៃដែលថាក្មេងប្រុសរូបនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសញុះញង់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសង្គមនិងជេរប្រមាថមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាសាធារណៈក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែតុលារដ្ឋាភិបាលកម ម្ពុជាតាមរយៈស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរួម6ចំណុចរបស់ក្រុមជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាជុំវិញការចាប់ឃុំខ្លួនក្មេងជំទង់វ័យ17ឆ្នាំឈ្មោះកសវណ្ណឆៃយោងតាមលិខិតនោះសំណើ6ចំណុចរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញ4រូបដែលមានរាប់ទាំងអ្នករៀបការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតាមផនមានដូចជាការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញមូលដ្ឋាននៃការចាប់ខ្លួនព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនិងសុខភាពទូទៅនិងព័ត៌មានដែលអាចចូលទៅប្រាប់បានដល់គ្រួសារមេធាវីនិងការគាំពារសុខុមាលភាពរបស់រូបគេជាដើមជាប់ជាមួយសំណើក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានជំរុញឲ្យមានការចាត់វិធានការបណ្ដោះអាសន្នចាំបាច់នានាដើម្បីធានាថាការចាប់ប្រកាន់និងការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានគណនេយ្យភាពសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបនិងផ្អែកលើមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវក្នុងលិខិតនោះក្រុមអ្នកជំនាញសម្ដែងក្តីបារម្ភថានាពេលអនាគតដ៏ខ្លីតាមទស្សនៈរបស់យើងព័ត៌មានដែលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននឹងមានជាមូលដ្ឋានគឺអាចទុកចិត្តបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញថាបញ្ហាដែលកំពុងធានាមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាន់យើងក៏ជឿជាក់ថាសាធារណជនទូទៅគួរតែត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងអំពីផលប៉ះពាល់សក្តានុពលនៃការចោទប្រកាន់ខាងលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានលើកឡើងពីបរិស្ថាននិងស្តង់ដារច្បាប់អន្តរជាតិសម្រាប់អនិច្ចជនថាការខាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងការដាក់ពន្ធនាគារគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងជាវិធានការចុងក្រោយត្រូវអនុលោមតាមច្បាប់និងធ្វើក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតពេលដែលអនិច្ចជនត្រូវបានឃុំខ្លួនករណីរបស់ពួកគេត្រូវតែផ្ដល់អតិភិបខ្ពស់បំផុតនិងដោះស្រាយឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធានាថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមានរយៈពេលខ្លីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការិយាល័យតំណាងកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងក្នុងលិខិតឆ្លើយតបថាអាជ្ញាធរប្រឆាំងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានទទួលព័ត៌មាននិងបើកការស៊ើបអង្កេតឃើញថាកុមារកសវណ្ណឆៃបានប្រើបណ្ដាញសង្គមផ្ញើសម្លេងដែលមានចរិតលក្ខណៈបង្ខូចការពិតញុះញង់និងបង្កហេតុដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសង្គមហើយក៏បានបង្ខំរូបភាពកាត់តនិងសរសេរពាក្យស្ដីមាក់ងាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជការរបស់ប្រទេសជាសាធារណៈកម្ពុជាឆ្លើយតបពីថាតាមរយៈការចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញក្នុងទូរស័ព្ទចល័តដែលបានដកហូតនិងរកឃើញថាគាត់ពិតជាបានផ្ញើខ្សែអត្តសម្លេងបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram និង Facebook ដើម្បីចែកចាយនិងសាយព័ត៌មានជាសាធារណៈដែលមិនត្រឹមតែបានជេរប្រមាថនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មេដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមទាំងមូលទៀតផងវាដែលមិនអាចតតងសំការឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះស្រាយទាំងនេះពីលោកវិទិតមុនឋានផលបានទេនៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែតុលានេះយ៉ាងណាកាលពីដើមខែកញ្ញាលោកនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស3រូបទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសបានទទូចឲ្យសមាជិកកម្ពុជាដោះលែងកុមារកសវណ្ណឆៃដែលជាអនិច្ចជនមានជំងឺអូទីសឹមនិងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយគ្មានដីកានៅប្រមាណម៉ោង8:30នាទីយប់ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខណៈរូបគេកំពុងស្ថិតនៅផ្ទះជាមួយម្ដាយប្អូនប្រុសនិងជីដូននៅថ្ងៃទី13ខែតុលាសាលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចពន្យារពេលប្រកាសសាលក្រមករណីកសវណ្ណឆៃដោយគ្មានពេលកំណត់ក្រុមហេតុផលចាត់ក្រុមជាប់រវល់ប្រជុំដែលធ្វើឲ្យការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើកុមាររូបនេះដែលអស់រយៈពេលជាង4ខែមកនេះបន្តអូសបន្លាយកាលពីចុងខែសីហាកូនប្រុសអតីតតមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញមកពីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកកុម្ភៈដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងអស់ជាង1ឆ្នាំមកហើយពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យយោធាមិនស្ដាប់បង្គាប់និងមានម្ដាយឈ្មោះព្រំចន្ទាជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សស្ត្រីថ្ងៃសុខត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខជីម៉ូតូយកដុំថ្មគត់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសក្បាលដេកជាច្រើនថ្ងៃកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ក្នុងវ័យ16ឆ្នាំលោកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននឹងយកទៅសាកសួរអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមុននឹងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយសាររូបគេបានចូលស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចក្រអង្រែ
ក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាការបន្តធ្លាក់ចុះតម្លៃជ្រូករស់នាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាក ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌចាប់ពីបិណ្ឌទី4ទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19ប៉ុន្តែប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាអះអាងថាថ្វីត្បិតតម្លៃជ្រូករស់លក់បានតម្លៃទាបក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែសម្រាប់សាច់ជ្រូកដែលយកទៅលក់បន្តនៅលើទីផ្សារមានតម្លៃថ្លៃលោកអ្នកសាធិភាពជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
กระทรวงเกษตรกรรมยังชาดำไล่สัตว์จุกรู้บรรทออแฉะไทยเดือดเปี๊ยปัจจุบันโดยสร้างดำเนินการสัตว์จุกน้องอมลองเปรียวิบัติโควิดตับประมุนเลี้ยงการตายปลุลมายางรัฐบาลบ้านสมรัยปะอาเรียบจอมกัมพูชีบอนชุมบันได้ทั่วออยสัตว์จุกเลี้ยงการเกาะเตะลูกมันเจงในเลือดตีซารอดมันไตรกระทรวงเกษตรกรรมรุกข้าประมาณนั่งในซาบลูกเว้ยสะค้อนบ้านบกฮอฟซาจุดดำดังในเลือดตุ่มปอไฟสมุกระบอกล้วนการปิดมาเซลเมืองท้า วิบัติโควิดดับประมุนบ้านถือออยดำเนินการสัตว์จุกเมียนการแปรปรวนบันเทิงตัวโดยสร้างเมียนการบันทึกทุกให้การปฏิบัติบนเตียนมงกุลกาหรือปฏิจุบเรียงเซิงเซิงนั้นอนุญาตออยดำเนินการได้ถือออยสัตว์จุกรู้เมียนการเกาะเสียลูกบานดำไล่จีบระหดดอกเปลี่ยนปัจจุบันนี้รอดมันไตรจะได้บัญชีท่าดำไล่สัตว์จุกรู้ในปีปัจจุบันเมียนดำไล่จนลองปีจำนวนประมุ่นปอนพรำรอยเรียลโดยจำนวนมวยเมินมวยเรียลขนมวยกิโลกรัม ขณะประเทศเวียดนามลูกบานดำไล่ตรัมตายประมวยปอนตรัมรอยเรียลขนมวยกิโลกรัมใต้ปนอลูกเว้ยสะคอนบันทามท่าเทเตกะสุธานจึงจำสัตว์จุกเมียนกาการหลังจำนวน33กันไหลหรือสมาดังเชียงปรัมปีผีร้อยปุ้ยคือการหลังปีจำนวนปรัมรอยใบกันไหลชนะปีปอนอภัยล้างดาวจำนวน33กันไหลขนมชองมีติมวยชนะปีปอนอภัยมวย ให้ปัจจุบันนี้การนอมโจจูกรู้ปีบอร์เตในไงคละเมียนตรัมตายไม่รอยกระมาขนมวยไงใต้ปนอประเทศสมาคมจึงจำสัตว์กัมพูชีลูกตรนปืนเมียนประสาทาด้านจอมได้จูกรู้บ้านแผลจอมดำไหลโดยทราบแต่รัฐบาลสมรัยปะอาเรียบจอมกัมพูชีบอนพิจุมบันจับปิดบันติบุญมียังจูกรู้น้อมโจปีปฏิวิตนามหมกกัมพูชีแผลไถ่ตรัมตายประมวยปอนตรัมรอยเรียกขนมวยกิโลกรัมลูกตรนปืนสังเกตเคยทา
ตู้ใบจีจูกรู้แผลจอกดำไหลย่างดีกระไดปนใต้ปัญหาดำไหลโลดใส่จูกในเลือดติดสาเนื้อแต่ไถจะล็อกปีปีเมินเรียลดอกปีเมินตั้มปอนเรียลขนมวยกิโลกรัมดอกไตกระไรนี้ลูกนาเตยญาทอเปียกควันไตรจอดสาวเจียวดอกกระไรซัตตะเคียดนังอาชีวกรรมต่างอ้อมันไตรอปุเกตลูกใส่จูกไถหูหายเนื้อมลองเปลือยจูปีบัดโควิดนับประมวลนี้ได้น้อมเอาปากกอดอกปีจีปุรัตจีปีเซเนกไกรกรอเพียงเพียงเนื้อทา
มองโพนจีวกอโดเจียทัศน์คิดถามน้ำอ้อยในเครื่องผลิตเจนจากคำเชียร์แต่เช่นชิวปันเท้าหายคือเธอจะลุกเท้าเติมจามถุงเป็นเต็มปีขัดกอเมาเปอร์ซันนาเจียนะก้อนเต็มเท้าก้อนเนื้อจะลุกทลายอันนั้นต้องเอาไปกระทรวงมีนบัตรกัจจปอนเป็นปีซานี่คือเธอการต้องการเธอการไซเชียวและโรมูนไฮโดยกองทีนายในร่วมกับโลกปีเมื่ออ๋อปีซานี่โลกปีเมื่อต่างปอนอันนั้นเอาไปได้ข้อ
หนึ่งอาเรนกายทากัดกล้อมดำไลในจีนซาวัดกะติโก้หรือว่าสายกองซีนั้นเนี่ยอาเรียจีนพอลุกชนปีกาเจิงเจงกูนั่งอัติตะไปเฮียนมาเนี้ยในภูมิสายตะเจยคมอภิวัตรรกตะเพาะไข่กระปงฉนังลูกเชิญขอนอ่างท้าปัจจุบันนี้ก็จึงจำจุกมาภัยกบาลดำใบตรวจตรงชีวิตเพียรกรูซาปนใต้ลูกทานในภูมิระบอกวัดในปีปัจจุบันดำไลจุกรู้มวยกิโลกรัมบ้านดำไลตรัมไตกลำใบปอนเรียใต้ปนอ การในนี้ลูกถาบ้านดำไหลใส่จุกบรรทออแผลเก้าหมื่นเรียลนุ่งรูปกวาดนั่งแนะภูมิเซิงเตี้ยนั่งน้อมขณีชกจึงจำจุกปลุกดำไหลกองจุกเต้นมกจึงจำมวยกบาลเมียนดำไหลเจ็บสายเสมือนเรียลลูกเชิญขอนกบ้านสนาเตยกระซุ้งเปียกปอนชี้ปีใส่กระซุ้งกสิกรรมช่วยเรตตาดำไหลจุกรู้อ่อยบ้านยังใส่หมื่นเรียลน้องมวยกิโลกรัมดามใบอ่อยกสิกรอไอ้บรรทออมกระบอนีบรรทออตะมกเตี้ย
ยมยุลคาเปิดเครื่องจอดคลังนะเวียออยเนยซอลตรัมแต่มวยมะกะโลมวยเมื่อคืออาจจะทุกตัวบานไอ้คางกระทรวงนั้นก็ลูกช่วยกัดบรรทอยในจะโดยเชื่อจุ่มในกระตุกนั้นมันติดเต้ยเจ้ายังช่วยไม่ได้ติดเต้ยคือแอนเทอร์รูด
แต่เบอร์กรองปิดดังชงายยังคือมนาเทอรุ่ยเด็กรถบรรทุกกระสุนกัดสกัดลูกเว้นสะค้อนบ้านในดังติดท้าก้านอมโจกงจุกปุ้ยขนมฉน้ำปีปอนอับประมวลเมียนตรำจำนวนปีปอนปีรอยกระบาลหายในฉน้ำปีปอนอภัยเมียนกาการลางด้านจำนวนปีแสนปรำปีเหมินปรำปอนปรำบุญรอยมาเพย์ปรำกระบาลจำนายไอจุกปุ้ยเมบ้าน้อมโจเมียนจำนวนปรำปีปอนปรำใบรอยใต้สับกระบาล ក្នុងនោះនាំចូលមានចំនួន7,840ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2020និងការដល់ចំនួន24,845ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2021ការនាំចូលជ្រូកមេបាមានចំនួនយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រសួងកសិកម្មបានចេញលិខិតមួយបញ្ជាក់ពីការកាត់បន្ថយការនាំចូលជ្រូកពីបរទេសពីចំនួន2400ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃនៅខែមករាឆ្នាំ2020មកនៅ6,700ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រសួងបញ្ជាក់ពីនោះថាការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលមានតែជាង6,000ក្បាលនោះ
ក្នុងនៃបង្កើនផលិតកម្មសត្វជ្រូកក្នុងស្រុកនិងរោគទីសាជូនកសិករក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកនិងសមាគមចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាដើម្បីបំពេញដល់កង្វះខាតប្រមាណជា 18% ទៀតតែប៉ុណ្ណោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាតែ
18%ប៉ុណ្ណោះដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តខុសក្នុងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញសេវាហិរញ្ញវត្ថុកញ្ញាប៉ាសុខេងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហៅកាត់ថា ADB បានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2021ADB បានអនុម័តប្រាក់កម្ចីផ្តោតលើគោលនយោបាយចំនួន40លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានឥណទានក្នុងចំណោមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមព្រមទាំងអនុវត្តគំណាយទម្រង់ដើម្បីជំរុញស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាដើម ជាមួយគ្នានេះដែរ ADB បញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដល់8%ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខណៈពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់ជាពិសេសពលរដ្ឋក្រីក្រលទ្ធភាពទទួលបានផលិតផលនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកម្រិតហើយចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅទាបថែមទៀតផងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់អ្នកឯកទេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ វត្ថុនិងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងវិបត្តិមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេងសានសូមបានធ្វើការបកស្រាយជុំវិញករណីនេះដោយបង្វែរសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យសួរទៅខាងធនាគារជាតិវិញVOD មិនអាចតាក់ទងទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកជាចន្ទោនិងអ្នកនាំពាក្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីមានប្រសាសន៍កាលពីម្សិលមិញថានៅពេលដែលពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាបពួកគាត់ងាយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុលោកបន្តថាជាឧទាហរណ៍ដូចជាការខ្ចីប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវរហូតដល់ធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលដោះខ្លួនមិនរួចជាដើម
អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណូលចំណាយរបស់គ្រួសារយើងយើងត្រូវប្រកាសថាចំណូលដែលគ្រួសាររបស់យើងរកបានវាលើសពីចំណាយឬក៏ចំណាយត្រូវតែតិចជាងចំណូលទី2តកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងបំណុលអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមានបំណុលសូមបងប្អូនរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាបំណុលដែលយើងខ្ចីគេមកហ្នឹងយើងយកមកធ្វើអីយើងយកមកដើម្បីបង្កើនចំណូលឬក៏គ្រាន់តែយកមកដើម្បីហឺហាទិញរបស់សម្ភារៈដែលมันមានប្រយោជន៍มันជួយបង្កើនចំណូលយើងអញ្ចឹងយើងជាផុត
មេនាយកិននឹងជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកណាជូថាលោកហាក់មិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់ ADB នោះទេដោយសារលោកធ្លាប់បានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះច្រើនយ៉ាងណាលោកថាបញ្ហាពលរដ្ឋមិនទៅមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់ពួកគាត់នៅថ្ងៃអនាគត
បញ្ហានេះវាជាបញ្ហាធំដែរទៅថ្ងៃអនាគតបាទមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងឃើញកើតជាបញ្ហារួចហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមានលទ្ធភាពផ្សងកម្ចីរបស់ខ្លួនទេដោយសារពួកគាត់យកទៅប្រើកម្ចីនោះមិនចំគោលដៅទីមួយគាត់មិនអាចថាមិនយល់អំពីគោលបំណងនៃកម្ចីទី2គាត់ខ្វះភាពស្មោះត្រង់ ខ្លួនឯងប្រាប់គេថាយកទៅរស់ស៊ីយកទៅទិញជីទិញថ្នាំដាក់ផលិតដាក់ដំណាំកសិកម្មអីជាដើមប៉ុន្តែក៏អាចនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគួរបំណងផ្សេងដូចជាការទិញម៉ូតូស្បង់រំលោះអីជាដើមឬក៏ស្អីផ្សេងផ្សេងដែលมันបានបង្កើតជាផលចំណេញ
ករណីនេះលោកលើកឡើងថាពលរដ្ឋត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីសហការនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយប្រើកម្ចីឲ្យចំគោលដៅរីឯមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគួរដាក់វិន័យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយផ្ដល់ជូនកម្ចីដល់អតិថិជនដែលមានហេតុផលសមស្របចំណែកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាវិញគួរបង្កើតកម្មវិធីអប់រំតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ជ្រាបការអប់រំឬការយល់ដឹងដល់ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដដែលនៅឆ្នាំ2020ធនាគារមួយនេះបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយឥតសំណង7500លានដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងផ្ដល់បន្ថែមចំនួន7300លានដុល្លារទៀតតាមរយៈសហហិរញ្ញប្បទាន
ឆ្លងនៅជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយដែរយើងផ្សាយនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងក្រោយពីការផ្អាកធ្វើការតវ៉ាមួយរយៈដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើតំណាងពលរដ្ឋចំនួន10នាក់លោកខុសសកុនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋមួយក្រុមដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយស្ថិតក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមទាមទារការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើតំណាងរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋមួយក្រុមដែលកំពុងមានបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការដោយឈរលើបណ្ដាផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ពួកគេរីខ្លួនដែលបានស្នើដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់គីនឹងស្នើដល់តុលាការខេត្តកោះកុងទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់លើតំណាងរបស់គូគីជាង10នាក់ដែលកំពុងរួមបណ្ដឹងនៅស្ថាប័នមួយនេះផងដែរក្នុងបណ្ដាដែលពលរដ្ឋលើកបានសរសេរថាដីជាអាយុជីវិតរបស់ពួកគេ197គ្រួសារនៅភូមិតានីឃុំជាខលើស្រុកត្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនឹងបានទាមទារទៅលោកហេងហ៊ុយជាមន្ត្រីនគរបាលនៅខេត្តកោះកុងសងដីជូនប្រជាពលរដ្ឋ197គ្រួសារវិញក្នុងបណ្ដានោះក៏បានសរសេរទាមទារឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើតំណាងពលរដ្ឋ10នាក់ផងដែរអ្នកស្រីដេតហូដែលអាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងកំពុងជួបបណ្ដឹងនៅតុលាការបានប្រោសវីឌីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដែលពួកគាត់ជ្រើសរើសយកការតស៊ូមតិតាមរយៈអនឡាញនេះដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចទៅប្រមូលផ្ដុំតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបាននៅឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាពេលដែលជំងឺ COVID-19 ស្ងាត់ទៅវិញពួកគាត់នឹងឡើងមកតវ៉ាដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនៅថ្នាក់ជាតិបន្តទៀតប្រសិនបើនៅតែពុំមានដំណោះស្រាយតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបានថាសម្ពំដី1200ហិកតារបស់អ្នកភូមិ197គ្រួសារនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហេងហ៊ុយដែលជាមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកោះកុងរំលោភយកអស់តាំងពីឆ្នាំ2007ហើយលោកហេងហ៊ុយបានដឹងតំណាងពលរដ្ឋ10នាក់ទៅតុលាការពីបទបរហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមយ៉ាងអយុត្តិធម៌ថែមទៀត
ពួកយើងរាល់ថ្ងៃចាប់ប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារតែពួកខ្ញុំបាត់បង់ដីធ្លីសូមឲ្យអាជ្ញាធរព្រមទាំងតុលាការពិចារណាឲ្យមកវាស់វែងដល់ទីតាំងដីជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា197គ្រួសារនៅភូមិដនីនេះមកមើលដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែបាត់បង់ហើយប្រជាពលរដ្ឋកាត់ទុកសុខចិត្តធ្លាក់ខ្លួនក្រដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតែគាត់មានដីអាស្រ័យផលធ្វើស្រែចម្ការជួនចៅគាត់បាត់បង់រៀនហើយក៏គាត់អត់បានទៅសាលារៀនសូមឲ្យអាជ្ញាធរសំព្រមទាំងសម្ដេចយុរដ្ឋមន្ត្រីជួយដោះស្រាយដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដោយសារតែលោកហេងហ៊ុយកំពុងតែលោកយកផងចា
៎តំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីអ៊ីបតឹងដែលកំពុងជួបម្ដងនៅតុលាការដែរនោះបាននិយាយថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលពួកគាត់បាត់បង់ដីធ្លីនិងបាត់បង់មុខរបរដោយសារក្រុមហ៊ុនមួយនេះហើយត្រូវម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹងពួកគាត់ទៅតុលាការហើយត្រូវបានតុលាការចាត់ការលើម្ដងនោះថែមទៀតស្ត្រីរូបនេះបន្តថាទោះបីអ្នកភូមិបានបាត់បង់ដីធ្លីក្នុងចំនួនច្រើនដោយសារក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកភូមិទាមទារសំណងមកវិញត្រឹមតែដី2ហិកតានិងលុយ7000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រួសារអ្នកស្រីថាក្រុមហ៊ុនបានដាក់គ្រឿងចាក់ទុកឆាយត្រូវនឹងផលដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នកភូមិដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងជូនពលរដ្ឋឡើយប្រធានក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយគឺលោកហេងហ៊ុយមានប្រសាសន៍ថា ដីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងកាន់កាប់នោះគឺជាដីមានបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់ដែលលោកបានប្រមូលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថាករណីពលរដ្ឋក្នុងចំនួនច្រើនដែលនាំគ្នាតវ៉ានិងស្ដឹងលោកថាបានរំលោភយកដីទីនោះគឺធ្វើឡើងតាមការញុះញង់របស់មេខ្សោយតែប៉ុណ្ណោះហើយថាលោកមិនបានទៅរំលោភយកដីពលរដ្ឋដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
ក្រសួងគេមកពិនិត្យមើលខាងខេត្តគេមកពិនិត្យមើលខ្ញុំមានប្លង់ដីអីត្រឹមត្រូវអត់មានអីទោះខ្ញុំមានមកជាបរដ្ឋនោះទេបានជាបរដ្ឋមានគេញុញញហើយក៏ចេះទីនាំគ្នារាប់រយអ្នករាប់ពាន់អ្នកឯងមិនបានអាងទីគ្នាច្រើនមិនចេះទីដើរធ្វើបាបគេធ្វើឯងមំពុលសង្គមហ្នឹងណា
វីរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលរងនៅជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងលោកសុខស្ទីបានទីនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានចុះផ្សាយការពីចុងឆ្នាំ2020ថាករណីវិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយត្រូវបានដោះស្រាយចប់ជាស្ថាពរតាមឆ្នាំ2009តាមរយៈសាលាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលនិងអនុក្រឹត្យលេខ36របស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2009ដូចគ្នាផងដែររដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបន្តថាលោកហេងហ៊ុយទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះតាមឆ្នាំ2011គណៈពលរដ្ឋ197គ្រួសារទើបតែប្រមូលព្រមតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅឆ្នាំ2019ក្រោយពីតុលាការនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីបានបិទបញ្ចប់បណ្ដឹងតវ៉ារួចទៅហើយចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019មកពលរដ្ឋ197គ្រួសារមកពីឃុំឈខលើនិងឃុំឈខក្រំបានឡើងបន្តវ៉ាដេតលីនៅរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេដោយបានចោទក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយថាបានរំលោភយកតាំងពីឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រសួងរៀបចំដែនដីបដិសេធចំនួន3ដងហើយដោយមិនដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះឡើយនិងបានស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលក្រសួងថាបានលើកញងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ197គ្រួសារនោះឡើងមកតវ៉ាដល់រាជធានីភ្នំពេញផងដែរយ៉ាងណាក៏ឡងមកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តកោះកុងតែងតែស្នើដល់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យពិចារណានិងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដោយឈួរលើគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌មនុស្សធម៌ដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះនិងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាក
ចូលនៅជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា